vstupujeme do garáže rodinného domu v Babicích, kde hned vedle jízdních kol a zaparkovaného automobilu na místě, kde by normální kutil měl asi sadu šroubováků a motorovou pilu, stojí nějaká řídící jednotka, chlaďák,
ledník. Vítejte, to je můj domácí pivovar. Motorová pila je tady taky. No.
Takže se nacházíme v domácím, vyloženě domácím pivovaru v Babicích. No, než to vyštracháš, tak já se tě zeptám, ty se živíš samozřejmě něčím jiným. Ty si doma vaříš pivo jenom tak pro zábavu asi, ale nebo nechci to nějak deklasovat tady, to tvoje veledílo. Ale ty máš za sebou určitě, co vím já, kariéru na manažerských pozicích v různých firmách a zatímco tví kolegové nebo vrstevníci jezdí na kolech po horách a baví se tím, že pivo pijou a hrajou toho bowling, tak ty pivo vaříš.
Přesně tak, já mám slušný zaměstnání jako každý normální člověk a tady ten pivovar, místo aby mě živil, tak já ho financuju ze svého hlavního zaměstnání.
Jak to začalo? Jak jsi přišel na to, že chceš vařit pivo?
Začalo to asi před 3 lety. Úplně si mě to přitáhlo. Takže já jsem se neubránil a já už vlastně nevím, jak jsem předtím trávil víkendy, když jsem nevařil pivo. Jako fakt marnil mě v paměti, co jsem dělal, protože když jsem udělal jenom pivo. Jako dlouho plánuju jeden víkend, kdy vařím, tak to spouští řadu dalších úkonů, takže další víkend jako potom stáčíš, další víkend to lahvuješ, etikety, pořád meješ, protože to je jenom mytí, mytí, mytí. Takže jedna dávka jako generuje spoustu úkonů a drží mě to jako docela busy. Já mám rád pivo, že jo. V zaměstnání hodně cestuju, takže já jsem ochutnával piva ve všech koutech, kam jsem kdy letěl. A před 3 lety jsem jako poprvé začal potkávat kluky, kteří mi říkali, že je možný si uvařit pivo doma, jo. A já jsem o tom četl někdy před 10 lety článek, jak si někdo dělal pivo z prášku. Jako to mě moc nezaujalo, protože jsem si říkal, jako co to může být za pivo. No ale potom jako se začal objevovat takhle nějaký známý, který jako, že si zkusili doma vařit pivo. A já říkám, jako, dá se to pít. A oni s takým úsměvem na tváři. Dá. Tak jsem zjištěl, jak se to dělá, co k tomu potřebuješ. A nejdřív byl jeden známý, pak byl druhý známý a to už jsem si drbal hlavu a říkal jsem mu, hele, kdybych chtěl začít, tak jako, co mám dělat? A on ještě takhle, než odcházel z té hospody, tak na mě vykřiknul, a hlavně si kup zavařovací hrnec. Takže samozřejmě jako první experimenty byly z beer kitu. Beer kit je sestava pro domácí vaření piva. A to je v podstatě jakoby hotový pivo, který uvařili v pivovaru. A oni to potom dají do vakuový odparky, zahustěj to a tadyhle ten hustý sirup se potom jako stáčí do plechovek. To už je hotový pivo, jo? Takže to někdo jako připravil mladinu, udělal chmelovár, nachmelil to, pak to teprve zahustili. A co neudělali je, že to neskvasili. Takže já mám vlastně mladinový koncentrát před zakvašením. Mm-hmm. Takže to, když si koupíš, tak je výhoda, že nepotřebuješ vařit. Tam odpadá ta horká fáze, to za tebe někdo udělal. A ty jenom ten mladinový koncentrát rozmícháš zpátky s vodou na původní koncentraci a vybereš si kvasnice a zakvasíš to. To je častý začátek tadyhle z těch domovarníků.
Jaký bylo tvoje první pivo?
Takže jsem si poprvé koupil nějaký pilsner. Ty úplný začátky člověk to srovnává s nejhorším pivem na trhu. Jo? Takže si říkáš, jako dá se to pít, je to srovnatelný. Pak jsi jako překvapený, protože samozřejmě je to víc než tohle. Protože je to čerstvý pivo, protože je kvasnicový, je nefiltrovaný, je nepasterizovaný, má fantastickou jakoby chuť. Já jsem potom vařil chvilku z tadyhle z těch výtažků. Tam ten proces zastaví ještě o něco dřív, tam už se nedělá chmelovar. Takže to je jenom zahuštěná sladina, ale před chmelovarem. Tam má člověk daleko širší možnosti, to je poměrně populární. Do toho si můžeš přidat jako daleko víc vlastních surovin, daleko víc vlastních invencí a můžeš s tím jakoby postihnout už daleko větší škálu pivních stylů. Mm-hmm. Takže do toho výtažku zase ho jako rozmícháš ve vodě, ale můžeš tam přidat speciální slady. Tady mám třeba slad karamelový, slady barvící, který se používají do tmavých piv.
Jak se dá definovat slad pro úplnýho lajka?
Tohle to je sladovaný ječný zrno, je to ječmen, který prošel procesem sladování. To zrno se máčí několik dní, aby nabralo vlhkost a začalo klíčit. V momentě, kdy z toho zrna ale pozor vyrazí kořínky, ne klíče. Takže on si vyhodí kořínky a v tom momentě se začne sušit. Usuší se a suší se při různých teplotách. Při nějakých nejnižších teplotách, cca do 80 stupňů Celsia, a velice pomalu, velice dlouho se suší. On tamhle pytel plzeňskýho sladu ze sladovny v Kounicích s cechem domovarníků, protože my jsme sdružený v organizaci. Potom ty teploty jsou vyšší, i ty procedury toho, jak rychle se to suší, při jakých teplotách se to suší, jak se s tím zrnem pracuje, jsou různý a dá se dosáhnout škály několika desítek typů speciálních sladů. Takže nějaký 4 základní slady jsou plzeňský, ten je v nejsvětlejší barvě, potom při vyšších teplotách už se suší vídeňský slad, takže má trošičku tmavší barvu, pak je tam mnichovský slad, ten už je takovej sušenkovej. No a potom se jde do nějakých speciálních sladů, takže tady mám ty karamelový ve 3 barvách. Karahel, to jsou dextrinový slady. Pak jsou takový speciality jako třeba Ebimolt, což je slad speciálně na belgický piva.
Jak se na tu tvojí zálibu tváří tvoje rodina? Tohle se tatínkům stává, že v určitém věku oni zalezou do garáže, buď spravují budíky, nebo spravují auto.
Tak já doufám, že moje rodina mě nekriticky s nadšením podporuje. Má od tatínka pokoj.
Že? Má to nějaký dopad na konzumaci? Jakože dá se říct, že třeba předtím si spíš víc pil a teď, když vaříš, tak už nepiješ třeba nezřízeně, ale mnohem víc si to vychutnáváš, mnohem víc si vybíráš, co budeš pít.
Já teďka hodně degustuju, takže to není o těch objemech, ale já potřebuji nachutnat různý pivní styly, abych viděl, jak to vařejí profíci, čím se to liší, jak to chutná, protože jako i ty domovarníci samozřejmě zkoušejí vařit lecos. Tradičně, my jsme tady vyrostli na ležáku, lidi pořád vařejí ležák. Potom velice populární jsou ale, protože to nepotřebuješ dělat kvasy při nízkých teplotách, takže nepotřebuješ jakoby to vybavení nízký. Populární jsou IPA, jmenuje americký styl IPA, protože tam se dávají hodně aromatický chmely. Tmavý piva, že portry, stouty.
Co si tak podle tebe uvařil jako největší úlet?
Já jsem dostal k narozeninám knížku Bylina piva a léčivá piva. Takže mě zajímají tadyhle ty historické recepty a vaření z různých netradičních surovin. Teď jsem vařil smrkový pivo, do toho se dávají smrkový větvičky. Jsme v sezóně bezového květu, takže mě teďka o víkendu čeká Erderflower Witbier, belgický typ pšeničního piva s květem bezinky. Loni jsem zkoušel třeba pivo, který není chmelený chmelem, ale dal jsem tam peliněk na hořkost.
To je nějaký historický recept.
To je historický recept. A o tom pelinku se říká, že on má dobrý vliv na trávící soustavu.
Ty, když si navaříš ty piva, předpokládám, že recepty jsou pro tebe asi dostupný, nebo veřejně se dá legálně dostat k receptům na tyhle ty piva. Protože asi se shodneme v tom, že přestože to máš zmáklý po všech stránkách a produkuješ dobrý pivo, tak se nedáš úplně považovat za konkurenci nějakého velkého pivovaru, že by se jako štířili kvůli tomu, že by ti prozradili něco přísně tajného nebo takhle. Ty jak potom přijdeš na to, že to pivo by obstálo, nebo jestli mi rozumíš, kde je potom jakoby to tvoje uspokojení, který plyne třeba z toho srovnávání. Že ty jsi mluvil o tom, že na začátku to bylo, aby to bylo aspoň na úrovni nějakých low-costových komerčních piv. Teďkom vaříš 3 roky, vaříš fakt zajímavé věci, zajímavé modely. Existují nějaké události nebo soutěže, kde můžeš porovnávat výsledky té své práce s ostatníma?
Tak těm pivním stylům existuje mezinárodní organizace, zkrátka BJCP, která vydává něco jako sborník pivních stylů. Tam jsou klasifikace typických pivních stylů. Ten pivní styl je definovaný tím, jakou to pivo má, a teďka jsou tam charakteristiky, jakou má barvu, kolik má alkoholu, jaký má typický chutě a tak dále. Takže to je něco, čeho se snažíš držet nebo co se snažíš trefit, když vaříš pivo určitýho stylu. Když chci uvařit pivo plzeňského typu, tak je definovaný tady těma charakteristikama. Má rozpětí, můžeme říct třeba od té 10 do 12, to znamená obsah alkoholu mezi 4-5%, je velice čistý v chuti, je spíš víc chmelený, chlebnatý, pitelný. To je jakoby sbírka pivních stylů a o to jde. Receptů jsou tisíce, recepty jsou na internetu. Cech domácích pivovarníků teďka nedávno vydal sbírku receptů, knížku, která se jmenuje Pivařka, je tam část teorie, jsou tam recepty, takže to je další inspirace pro domácí domovarníky. A ve finále stejně nikdo neuvaří dvě piva stejný.
Já si myslím právě, že to...
Když máš recept, tak máš jinou vodu, máš jiný vstupní suroviny. Když si vezmeš jenom plzeňský slad a vezmeš si ho z jedné sladovny a z druhé sladovny, tak jsou jiný, lišej se, máš jiný postupy. A tím se dostávám k těm soutěžím. Teďka bude jedna zajímavá soutěž na podzim v září tady v Kostelci nad Černými lesy. To pořádá právě cech domovarníků. A zatímco typicky na tu domovarnickou soutěž je vyhlášená kategorie, třeba ležák plzeňského typu a všichni se snaží uvařit ten nejlepší ležák, tak tady kluci vymysleli, že vybrali tři recepty. Takže vybrali tři konkrétní recepty a to je soutěžní kategorie. Je tam jeden sezon, je tam jeden ležák a je tam, myslím, jeden belgický triple. Je přesně daná receptura, jsou tam napsané přesně suroviny, poměry surovin, časy vaření, typ kvasnic. A bude zajímavý, co tam lidi přinesou, když se budou držet všichni stejného receptu.
Když máš tu možnost se potkávat s těma kolegama, jaká je úroveň toho domovarnictví v České republice? Mají to všichni takhle jako vyňuňaný jako ty, nebo tam jsou opravdu takový rozdíly, jakože úplná hruza? A přesto ten člověk, jak nemá sebe reflexi, tak přijde se pochlubit kamarádům.
Jako... Asi i to se stává. Ne, nechci střílet do vlastních řad, ale tak jako já jsem pořád začátečník. Já jsem ze začátku šel do šířky, já jsem si chtěl zkusit lecos. A teďka se chci držet jakoby některých typů piv, který jako mám už oblíbený. A chci je dotáhnout jakoby do nějaký úrovně kvality. Ale pořád ta kvalita je velmi kolísavá. To je velký rozdíl domovarníků od potom jakoby profesionálních pivovarů. Protože profesionální pivovar si vytuní jednu recepturu, vytuní si nějaký postup, jak to vaří a jde pořád dokola. Ten domovarník není limitovaný tím, že musí jako dodržet nějaký třeba ekonomický aspekty toho receptu, takže jako my si můžeme dovolit tam dát daleko větší množství třeba drahých chmelů, protože do té 20-litrové dávky jich tolik nedáváš, s tou cenou to tolik nezamává, jako když by si toho vařil, nejme tomu, 1000 litrů. Jaká je úroveň? Já myslím, že bude velice pestrá, tak jako je pestrá skladba domovarníků, tak bude pestrá úroveň jejich produkce.
O Čechách se říká, nebo Češi o sobě rádi tvrdí, že jsou jako pivařský národ. Sami sebe prohlásili za odborníky a znalce na pivo, takže jako nejeden pupkatej taťka se ufrňuje, když přijede někam do ciziny nad místníma pivama. Když ty si měl tu možnost poznat tu obrovskou škálu, co všechno může být pivo. Já mám ten pocit, že my jsme právě ustrnuli na tom pivě toho německého typu, na tom ležáku, takže za stolik zkušeností a takový rozhled nemáme, aby jsme mohli být takhle sebevědomí. Jak si myslíš, že si to stojí v České republice s cenou, s ohodnocením piva jako nápoje?
Tak jako zase nechci moc generalizovat. Češi samozřejmě jsou mistři světa v pití piva i ve vaření piva. Jo? Takže my máme největší spotřebu piva na hlavu na světě.
No tak hurá, konečně jsme
asi 144 litrů za rok na hlavu. Takže jako když vypiješ takovýhle množství piva, tak jako seš expert. Jo? Já jsem nedávno mluvil s jedním sládkem a on říkal, jako, že třeba když poslal do hospody, to byl restaurační pivovar, když poslal do hospody pivo, který nezrálo, celou dobu, kterou ke zrání potřebovalo, tak ty lidi si toho všimli.
Mně právě tohle úplně nekoresponduje, že při těch nárocích, který na to pivo my máme, ale bavíme se pořád o nápoji, který je levnější, než když si dám jako balenou vodu třeba v restauraci.
No, ono to tady nabralo ohromnou škálu, jo. Takže to pivo tady má ohromnou tradici. Ty jsi zmínil ležák, on není německýho typu, on je českýho typu. Takže vlastně ten ležák plzeňskýho typu má kořeny v Plzni. Jako já nechci říct, že jsme tady to pivo vynalezli, protože my jsme ho zdokonalili a dovedli k dokonalosti. Ten ležák se takhle už vařil v Německu a měšťané města Plzeň, který jako měli tenkrát ten pivovar pod kontrolou, tak už tady s tím pivem nebyli spokojení, který se tam tenkrát vařilo, a pozvali si pana Grola, sládka z Německa. A to bylo v nějakých letech 1840 něco. Za nějaký první republiky nebo před válkou tady bylo jako tisíc, nevím, jestli jeden tisíc, ale řádově v tisících pivovarů. A pak to samozřejmě jednak ekonomicky nějak fúzovalo, takže některé menší pivovary zanikaly nebo se spojovaly. Pak tomu nasadili korunu komunisti, kteří to jako úplně zdevastovali, udělali toho, z toho sklady v lepším případě ovoce zeleniny, v lepším případě nějaký hnoje. Ale nicméně ta produkce se udržela. Jo. Umíme uvařit pivo, umíme ho
posoudit,
dochutnat, vychutnat. A já si myslím, že jsme i jako opravdu dobrý ve vaření z toho typu piva. Takže asi nejlepší na světě.
Jak se tváříš, nebo jaký máš názor na takový ty experimenty typu limonáda, nebo ty piva, které se dělají v Německu stříklí citronovou limonádou, v Polsku malinový syrup, sok do piva?
Jedna věc jsou jakoby ovocný piva. Super kategorie. Loni jsem s tím začal experimentovat. Dělal jsem American Pale Ale z Meruněk. A chci pokračovat, protože jsem udělal nějaké zkušenosti, které nebyly úplně nejlepší. To ovoce jsem si špatně připravil. Ale to jsou jakoby ovocné piva, ve kterých je reálný ovoce. To ovoce se tam dá přidávat v různých fázích výroby. Pak jsou samozřejmě experimentátoři, kteří si koupí nějaký výtažek, ovocný koncentrát a vrhnou to do toho piva, když jako už je třeba jakoby dokvašený nebo když dokváší. OK, asi to jako tak jde. Pivo s malinovkou neuznávám. A jako i v té domovarnické obci jsou lidi, kteří, my tomu říkáme, styloví nacisti. Označují se za styloví nacisty a ty by nepřipustili třeba jako přídavek cukru do piva. V minulých letech se tady začaly objevovat v nějakých pivovarech taková moda jako izoextrakty a doslazování nějakýma syrupama, co všechno pomáhalo ekonomice toho provozu. A lidi samozřejmě na to začali nadávat a takovým pivům se vyhýbat. Jo. Ale to je potřeba rozlišovat. Takže jsou tady jakoby lidi, kteří víc ctějí ten tradiční postup vaření, který vzniknul před shodou okolností 15 lety v Německu, jmenuje se Reinheitsgebot a říká, že pivo se vaří ze 4 surovin, oni tenkrát znali jenom 3, což je voda, slad, chmel. My jsme k tomu pak přidali, po tom, co pan Pasteur objevil kvasnice, i kvasnice. A s tím si vystačí. Dobře, nejen přijdu hodně štěstí, ale pak jsou tady spousty pivních stylů, do kterých se přidávají třeba, tady mám candy sugar, jo, což je karamelizovaný cukr. Ten se přidává do belgických piv. Belgické piva jsou silnější, je tam i vysoký obsah alkoholu a to tomu pomůže a samozřejmě se tím dohání i barva. Nebo já se vracím k těm bylinám. Reinheitsgebot tenkrát vlastně byl reakcí na to, že chmel byl nedostatkový zboží, byl hrozně drahý, takže lidi do toho cpali všechno možné. Občas i halucinogenní látky, což už speciálně v těch klášterech, když byl klášterní pivovar, potom působilo určité zmatky v klášterním řádu, když mniši vypili pivo, který mělo halucinogenní účinky. Takže potom jako v Německu vešel v platnost tadyhle ten zákon, že žabí stehínka, kuřecí pařáty, křídla z netopírů do piva nepatří. Děkuji, ne.
Člověk by řekl, že takovým vyvrcholením celého toho tvýho snažení by mohlo být, kdybys chtěl dělat to, co tě baví nejvíc a to, co máš rád a chtěl by se s tím živit, tak tím vyvrcholením by patrně bylo, že by si se stal třeba sládkem nebo by si vařil pivo profesionálně v nějakým pivovaru.
Ne, já bych tohle jako dělat nechtěl. Já už jsem si tím jako prošel, samozřejmě první úspěchy ti jako takhle cvrknou nápad, jako jestli by se toho nedalo uvařit víc a jestli, když to rozdával kamarádům, jestli by se to nedalo prodat, jestli by se to nedalo legalizovat. Mně jako došlo, že to by mě určitě nebavilo. Já bych to určitě nechtěl prodávat. To je jiná disciplína, to je jiná hra a to by mě na tom nebavilo. Takže já jsem rád, že vydělám v práci peníze, které tady můžu utopit a můžu si s tím hrát a můžu si uvařit cokoliv a když se mi to povede, tak dobrý, tak jako se s váma rozdělím a a když se mi to nepovede, tak buď to vypiju, nebo to vyleju. Jakmile to začneš prodávat, to je o tom, že musíš trefit chuť zákazníka, musíš být schopný tu chuť udržet, protože když prodáváš pivo nějaký značky, tak oni očekávají, že to bude chutnat pořád stejně. Musíš jet tu kvantitu, musíš jet tu rutinu a to už je úplně jiná soutěž. Maximálně, když tadyhle civilizace se jednou rozpadne a skolabuje a půjdeme zpátky jakoby k probytně pospolné společnosti a tamhle ty budeš píct chleba, tak já jako na barter budu vařit pivo, jo? To si umím představit.
Děkuju moc a přeju hodně úspěchů do dalšího domovarnictví.
Děkuju, říkáme dej Bůh štěstí.
Dej Bůh štěstí.